Han yngste sønnen min, han trodde når han var liten, han visste at jeg var på kirkegården og gravplasser og la folk ned. Men han trodde på en måte at jeg, min jobb var å holde de nede for at de ikke skulle komme opp. Så en slags zombieforkjemper, det var det han trodde. Så han så for seg at jeg bare var en zombieforkjemper som slåss mot de døde og holdt de under bakken. Så kul jeg ikke. Og jeg ville hatt mye bedre betalt hvis jeg skulle jobbe.
Heldigvis så slipper Tor Håkon Gabriel Håvardsen å kjempe mot halvdøde zombier som spretter opp av jorda på kirkegården. Men den ordentlige jobben hans, den kan til tider være like makaber. Den kan også være hjerteskjærende. Til og med veldig fin. For Tor Håkon, han din aller siste venn før du forlater denne jorda. En som henter deg i en mørk bil, legger deg varsomt ned i kista, og sørger for at du ser pen ut, før dine nærmeste ser deg en siste gang. Jeg heter Maud Lervik, og du lytter til Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse.
Oi, se her.
Oi, det var modig, håper jeg.
En syklist i lite klær farer forbi på tykke vinterdekk i en skarp sving. Tor Håkon beholder roen og kjører forsiktig. Som en ordentlig gentleman har han plukket meg opp ved hotellet i Stokmarknes. Nå kjører vi til Sortland, på en smal vei blant snøkledde fjelltopper og isblått hav. Om litt skal vi møte både levende og døde. Faktisk, på denne strekninga vi kjører akkurat nå, har Tor Håkon hentet mange døde mennesker.
For lærer man noe i begravelser, så er det at man skal kjøre forsiktig når man med å hente etter bilulykke. Hvis alle hadde fått vært med på det en gang, så hadde det folk tatt det mer med ro. Når du havner på metallbordet hos meg, så har det gått galt.
Tor Håkon Gabriel Håvardsen skulle egentlig bli punker og rockestjerne. I stedet han blitt norgeskjent for jobben han gjør. Aftenposten kalte han dødens influencer. Andre sier gravferdskonsulent. Men Tor Håkon liker best å kalle seg selv for begravelsesagent. Han ligner faktisk litt på en hemmelig agent også. Spesielt i den sorte frakken med matchende slips og skinnhansker. Tatoveringene på halsen hans titter ofte opp av den hvite skjortekragen når han ler. Jobben har gitt Tor Håkon et ydmykt forhold til døden.
En av de første menneskene jeg hentet var en ung jente som var veldig sånn suksessrik i det at hun hadde et ekstremt sosialt liv. Hun var veldig godt likt. Så hun skulle ut på fest med venninne, skulle skynde seg inn i dusjen, og så sklei hun og knakk nakken. Da var det over, som et knips i fingrene. Det var første gang jeg tenkte, så fort kan det gå. Men så kan man ikke gå rundt og tenke sånn heller. Men guri malla, jeg hentet mange i en av en trapp. Og særlig etter de har tatt et glass vin for mye. Det gjør de.
Er det nøll?
Det gjør de.
Oi!
Midt i Tor Håkons tankerekke får han øye på en majestetisk ørn med svarte og hvite spetter, som svever over havet ved siden av oss. Det et ganske magisk syn.
For det ser litt forskjellig, da.
Ja, det må man si.
Du blir følt av en ørn på jobb. Snart kommer noen fra Ringenes Herre, Ida.
Som du kommer til å forstå i løpet av denne episoden, så Tor Håkon vitne til mange forferdelige scener. Sånn det bare når jobben handler om å håndtere døde mennesker. Derfor det viktig å beholde humøret oppe og sette pris på lysglimta i hverdagen. Det spesielt viktig når Tor Håkon har mye å gjøre på jobb.
For det en sånn klar økning i antall dødsfall.
Okay.
Over hele Norge.
Hva kommer det av?
De lærte strides. Nei, det jo sånn at egentlig så skal det dø flere folk fremover nå. Fordi at det ble født flere barn etter krigen. Det var babyboom. Så vi begynner nå liksom, generasjonen dessverre der mine foreldre dør. Altså mine foreldre, altså foreldregenerasjonen dør nå.
Skal bare
ta den der.
Ja, selvfølgelig.
Hei, Joakim. Hei.
Ifølge Tor Håkon ringer telefonen hans ofte. I løpet av en dag så kan begravelsesbyrået han jobber for motta mellom 30 til 60 unike anrop.
Greit, lykke til. Ha det.
Jeg kunne ikke unngå å si at det stod Lille Fnugg.
Ja, det Lille Fnugg. Han det kompisen min som jobber i byrået.
Men han også begravelsesagent, eller hva?
Ja, han også det. Så han har vokst opp i dette. Når jeg hadde jobbet noen år i Oslo og kom nordover hit, så var det faren hans jeg begynte å jobbe for. Så var han Joakim, han Lille Fnugg. Han var bare 12 år. Han var bare lite gutt som for og sprang i trusa med Playstation-spaken når jeg kom. Og i dag så det i motsetning til at det og faren som fyrer ut på jobb, så det Joakim som fyrer ut i natta og henter de døde.
Det var pappaen til Joakim, eller Lille Fnugg, som introduserte Tor Håkon til jobben som begravelsesagent, da Tor Håkon bare var 18 år og fikk se et dødt menneske for første gang. Nå skal vi til det kommunale kjøle- og stellerommet, der det både er døde og levende.
Du har det litt mer av det.
Ja.
Jeg har litt dårlig tid.
Ok, men er det ok at jeg tar bilder, og så kan dere holde på? Ja, takk.
Torstein, kollegaen til Tor Håkon, har det travelt og må konsentrere seg om jobben. Han skal frakte to kister til Harstad og trenger bærehjelp inn i bilen. Han ser også ut som en hemmelig agent, og har i tillegg sixpence og mørkt fullskjegg. Helt ærlig så ser det ikke ut som Torstein trenger så mye hjelp. Han høy og ser veldig sterk ut. Det han nok også, da han tidligere har jobbet som ambulansearbeider. Tor Håkon og Torstein lemper inn en flott hvit kiste med en delikat blomsterkrans på lokket.
Det ser ganske tungt ut.
Ja, det må være sterk. Vi jo ekstremt sterke mann i det. Det ser du. Det ser du på.
Jeg ser det. Jeg veldig sterke.
Sånn, Torstein, du skal bare kjøre. Her må også. Thank you. Super!
Hyggelig å hilse på deg. God tid. God arbeidslyst.
Det var jo veldig effektivt da.
Ja, ja da. Man venter seg til å være veldig effektiv.
Ja.
Så.
Tor Håkon har det heldigvis ikke så travelt.
Og her inne ligger de døde.
Wow.
Mm.
Det faktisk mennesker som ligger her.
Ikke det rart?
Ja, det akkurat sånn på film, faktisk.
Ja. Det ser akkurat sånn ut.
Det er nesten som ikke jeg tror på det.
Ja, det merkelig.
Inne på kjølerommet, hvor temperaturen bikker så vidt 4 grader, ligger det 4 kropper, nærmest mumifisert i hvite absorberende laken. Man kan skimte konturene av hvordan de ser ut. De ser i tillegg små ut. Tor Håkon mener det fordi de fleste av oss er vant til å se mennesker stå oppreist og animert, som man sier. Her er det ingen animasjon.
Så her den stillheten, som jeg nevnte. Ingen som rør seg, ingen som puster. Ingenting. Men alle disse menneskene som ligger her, har sprunget, gått, flirt, elsket, fått hjertet knust. De har levd og elsket musikk. Noen av de likte Elvis, noen likte kanskje black metal, ikke så vidt. Men de har levd, alle de. Det synes jeg merkelig. Det synes jeg rart hver eneste gang.
Tor Håkon går litt nærmere det ene like. Under hodet ligger det en blokk som gjør at hodet presses opp. En klave under halsen presser munnen sammen slik at de slipper å sy den igjen, som de måtte før i tida. Det hvite stoffet som surret rundt kroppene og får de til å ligne mumier, også ganske moderne. Det absorberende lakene fanger opp lukt og kroppsvæsker som kan komme ut av munnen og nesa. Egentlig fra alle åpninger. Kjølerommet også med til å stanse forrottnelsesprosessen, og det nok derfor det ikke lukter så vondt her inne heller. Men hadde en av disse blitt liggende død i 2 måneder før han ble funnet, hadde dette vært en ganske annerledes opplevelse, forteller Tor Håkon. Da ville det vært så mye søl og gris at lakenene hadde gjort lite nytte. I slike tilfeller må den avdøde legges i hardføre likposer. Altså sånne som man ser på film. Jobben kan til tider være veldig grisete. Mentor Håkon og hans kolleger har metoder og verktøy for å håndtere det også. Men først vil Tor Håkon vise frem noen av kistene. En av de eiketre er gigantisk.
Ja da, og vi har brukt den kista mange ganger. Vi har det. Så det er klart, noen er jo kjempesvær. Noen ganger så må vi få spesialbygd kiste som kommer levert spesielt til en person. Der ikke kista går inn i borebilen engang. Vi har brukt traktorhenger. Altså gravferden må jo gjennomføres. Og jeg vet at en kollega av meg hadde en gravferd nå nettopp der det ble benyttet kran for å senke avdøde i stedet for folk eller apparat. Det er jo det som er jobben vår, det er å finne en verdig måte å gjøre det på til syvende og sist. Det blir vakkert til slutt. Men og den kalde, mer grimme delen av jobben får jo bli opp til oss å utføre, uten at nødvendigvis alle trenger å se det.
Ja, for hva er det egentlig pårørende får lov til å se? Tor Håkon åpner døra til syningsrommet. Her kan familie og venner få lov til å se og si farvel til de døde, hvis de har lyst.
Så det er veldig viktig at det er ordentlig her. Før var det veldig vanlig at når man kom inn i et rom som dette, så var kista plassert sånn. Det vil si at du så rett opp i nesen på avdøde, og jeg synes alltid det var så rart. Så mange synes at det er rart, så derfor har vi begynt å sidestille kisten. Og så har vi ofte en høyttaler med musikk som står og går. Og det kan være Kaptein Sabeltann, det kan være Mark Knopfler, det kan være Blink, det kan være Dimme Borger, det kan være hva det måtte være.
De hvite treveggene lyses opp av de store vinduene. Det står to rader med stoler på hver sin side i rommet. I hjørnet står det en kritthvit kommode. Et slags alter med friske blomster og stearinlys. Syningsrommet er rent og nøytralt.
Dette er ikke et religiøst sted. Dette er bare et sted for å komme og være i laget den døde. Og mange begravelsebrød i Norge har gjort en kunst ut av dette. Noen begravelsebrød har til og med vinskap og sofa der inne, og anlegg sånn at man kan sette og ta seg et glass vin.
Det hender at Tor Håkon må fraråde folk i å se. Det kommer selvfølgelig an på dødsfallets natur. Hvis personen har falt ned fra et fjell og knust ansiktet, havnet i en trafikkulykke og knekt nakken, eller forbrent huden i en brann, så er det ofte ikke noe å se.
Jeg kan ikke nekte noe av det, men jeg kan si at jeg anbefaler ikke. Noen ganger er det bedre å huske avdøde sånn som de var, rett og slett.
Da Tor Håkon var 19 år og helt fersk begravelsesagent, hadde han en litt større distanse til døden enn han har i dag.
Jeg hadde alltid lyst til å prøve å lære meg alt. Jeg ville vite hvorfor man får blå flekker på kroppen når man dør. Jeg ville vite hvor dødstivet har startet. Jeg var kanskje en gravferdsnørd fra begynnelsen av. Jeg var veldig spørrende, men jeg tok kanskje ikke innover meg hvor viktig den jobben var.
Det var første gang Tor Håkon håndterte et barnedødsfall at han innså hvor alvorlig denne jobben faktisk er.
Det var en ung jente som hun var syk, og så hadde hun lagt seg og sov, og så våkna hun ikke. Og hun var 4-5 år, cirka. Og jeg ble sendt for å hente henne. Og det endte opp med at de store barn som vi har, som man ser på film, typ sånn ambulansebarn, følte så rar å bruke for meg der og da. Så det endte opp med at jeg hentet henne med å løfte henne mellom armene i stedet, og bære henne som om man bærer et barn som har sovnet på sofaen. Og det er nok første gang jeg har kjent at jobben på en måte tok tak i kroppen. Jeg husker veldig godt at det føltes som om noen sto på brystkassen min når jeg hadde lagt henne i bilen opp på den båra. Men det er så mange år siden nå. Men jeg husker det veldig godt, og jeg husker at jeg pleide å ha på musikk i bilen. Jeg hadde ikke musikk når jeg kjørte henne til obduksjonen. Og jeg visste hva obduksjonen var. Jeg visste at de skulle åpne barnet, brystkasse og hode. Og jeg kunne ikke tenkt meg til noe verre. Allerede da så tenkte jeg, hva med foreldrene? Hvis jeg synes dette er ekkelt, hva med foreldrene? Og etter obduksjonen så skulle vi ha en syning. Og jeg husker jeg åpnet kistelokket og så ut som en liten engel. Det var, ser for en engel, så så akkurat sånn ut. Og det blondt hår som lå litt sånn spredd ut på puta, som jeg vefte. Og hun hadde en søster, som hun var vel rundt 9 kanskje. Og hun sang til den døde søstra si. Og det er første gang jeg har grått skikkelig og inderlig på jobb, for når hun sang og hørte den stemmen og vette at dette var to tette søstre som aldri kom til å få prate igjen i lag igjen, det var tøft. Etter det dødsfallet så tenkte jeg mer grundig over hva jeg gjorde, rett og slett. Hun er nok en av de mange som jeg aldri blir glemt. Altså jeg blir jo huskelig til jeg dør, så på mange måter så er det en fin ting. Det har gjort meg noen refleksjoner av det også. Man ser på en måte at man, etter hvert så blir man glemt om man er bare et navn på en gravstein og sånn, men fader, jeg blir jo husk mange. De dør med meg til slutt.
Etter Tor Håkon ble pappa selv, har det blitt ekstra tøft å stelle døde barn. For et år siden, da han skulle stelle en død baby, slo det ham plutselig.
Jeg sa det til kona mi at dette er det tristeste jeg noen gang har tenkt, men jeg innså at jeg har opp igjennom tida holdt flere døde barn enn levende. Og det synes jeg var tøft å innse, for det hva det jeg bruker livet mitt på egentlig.
Det er ikke så rart det at Tor Håkon blir preget av alt han opplever og er vitne til. Det er ikke alltid han kan legge fra seg jobben heller. Spesielt ikke hvis han blir konfrontert med den i dagliglivet.
Jeg gikk inn på Rema for å kjøpe fløte på nyttårsaften. Og da traff jeg noen pårørende som begynte å gråte med en gang de så meg. Og da føler man seg ikke særlig kul. Og man føler at man har ødelagt nyttårsaften til noen bare med å være i samme rom. Så det er kjernen vekker av og til der man blir påminnt i hvert fall hvem man er og hva man blir forbundet med.
Det var faktisk i et rom som dette at Tor Håkon ble introdusert til jobben som begravelsesagent.
Det var når jeg var rundt 18, så var det en venn av meg som døde. Og han døde helt, altså det var lyn fra klar himmel. Og det er jo på den tiden man føler seg udødelig. Altså ingenting kan røre oss. Men han for på en fest, og så la han seg sove, og så våkna han aldri igjen. Og det var klart, det var et sjokk for alle oss. Men familien hans var veldig snill og god med oss venner. De inviterte oss på syning, for her i Norge så er det veldig privat affære. Og når jeg kom inn i et rom sånn som dette, så kom jeg inn døra, og så var jeg kjemperedd, for jeg så vennen min lå der, helt livløs, bleik, hadde fått ny frisyre, for han var obdusert. Det var så mange ting som var merkelig. Men der sto en mann i svart dress, hvit skjorte, svart slips, og han på en måte, jeg husker bare at han tok tak i skuldra mi, og var liksom så jovial. Han var bare så røys. Men en gang jeg kom inn, og sa han, kom igjen, det går kjempevei, jeg skal være med. Og så ble han med, og så holdt på en måte rundt oss, gikk bort til kista, og forklarte hvorfor ting var som de var. Og jeg kom hjem, og jeg var kjempelei meg, og jeg lurte veldig på hvem denne mannen var, men jeg tenkte ikke noe mer over det før begravelsen kom. Da kom jeg i kirka, og da hadde jeg på meg konfirmasjonsdressen, og konversko. Og da hadde jeg ikke klart å knyte slepsknuten, for det kunne jeg ikke. Og der sto den mannen igjen, og delte ut sangheftet. Et stort smil, og så jovial og hyggelig, og han gjorde akkurat det samme som på syninga. Han ufarliggjorde situasjonen med en gang. Han knøt slipsknuten min, og så ble han med oss inn i kirkerommet, og så bare, sett dere her. Slapp av, si fra hvis det er noe, sa han bare, og så plutselig var han borte igjen. Og når jeg kom hjem, så var det sånn, var han en prest? Hva var denne skapningen der som var så god? Og så spurte jeg mora mi hvem det var, og så sa hun at det er han Reidar, det er begravelsesagenten. Og så tenkte jeg, begravelsesagenten, hva er det? Og det var da mamma sa, du må se Six Feet Under. Og så jeg det, og deretter så begynte jeg det, ja. Dette eventyret mitt da, som er min karriere. Så, og han Reidar da, denne mannen som var så mystisk, det er han jeg jobber for i dag. I dag er det jeg som er er leder i avdelingen hans. Så han begynner å bli sliten. Men nå lærer vi opp sønnen hans, så arven går videre.
Og sønnen til Reidar? Ja, du gjetter riktig. Det er Joakim, altså lille Fnugg.
Joakim, hyggelig.
Hyggelig, jeg har hørt så mye om deg.
Uff da.
Men det er fordi det er du som er lille Fnugg.
Riktig.
Ja. Lille Snufs, så du sa.
Kontorlandskapet lyses opp av sola, og de kalde blå bølgene utenfor. Tor Håkon forteller at de ofte ser otere og seler leke i havet gjennom vinduet. Tor Håkon og Joakim, de klapper hverandre på skuldrene. Torstein har også kommet tilbake fra kisteleveringen i Harstad. Han holder seg litt i bakgrunnen.
Kan jeg spørre hva du synes om kallenavnet ditt?
Vet du hva? Det er... Jeg synes det er litt charmerende. Jeg liker å kan overraske folk med hvor stor jeg er, og sterk, og ikke så liten. Det beste jeg kan si noe på det. Jeg kunne tenkt meg et kulere kallenavn, det skal sies.
Hva skulle det vært?
Store Fnugge, ikke?
Nei.
Sterke gutt, sterke Joakim. Sterkingen, sterkingen.
Mm. Ja, kanskje det.
Ja.
Nei, det må jeg hive alt, eller et eller annet sånt. Holde litt nede.
Selv om kallenavnet hans er Lille Fnugg, heter han altså Joakim Aas. Han er 1,85 høy og godt bygd. Så det hadde ikke vært helt feil å kalle han sterkingen, som han selv foreslo. Tor Håkon er 38 år, og Joakim er 24. Hvordan synes Joakim det er å ha Tor Håkon som mentor?
Fantastisk. Han er beste kompis, onkel, gudfar, you name it, pappa, nesten. Så det har vært veldig stas. Jeg kunne ikke ha bedt om noe andre, for å si det sånn.
Radarparret som kjører ut i natta for å hente de døde, har opplevd mye sammen. De har vært kollegaer i så mange år at de nesten vet hva den andre tenker.
Vi ringer hverandre først, stort sett. Ikke fordi at vi ikke vil ha med andre på jobb, men vi synes det er veldig artig å jobbe i lag. Og så vet vi at vi kan stole på hverandre, for det er veldig mange henting er jo som vi har snakket om utfordrende. Og med oss, når man jobber noen år i lag, så trenger man ikke å snakke så masse når man utfører jobben. Man vet hva den andre tenker. Så er det mye gris, eller er det bratte trapper? For noen ganger så kan man måtte hente folk øverst på et loft, og så er det masse trapper ned. Og det er ganske tungt å gå og bære. Så vet vi at det kan stole på den andre, at det går bare godt. Mm. Og da gjelder det å ha noen hemmelige blikk, som høyre, venstre, opp, ned, venn. For man vil jo at familien ikke skal merke at vi har vært der i det hele tatt. Man vil jo, hvis familien sitter i naborommet og vi henter noen i huset, så vil ikke vi at de skal høre oss en gang. Vi vil nesten være sånn to vampyrer som bare svever gjennom rommet. Man vil helst være usynlig.
Ja.
Men før Tor Håkon og Joakim kan dra ut, må de ha preppa alt utstyret de trenger. Og det er mye rart.
Det er hentelaken. Det er hentebåret, handsker, kan være egentlig alt mulig. Så hvis politiet ringer, så forteller om en litt annerledes ting. Det kan være selvmord eller andre ting som gjør at vi trenger mye mer utstyr. Sånn så overtrekkstresser, visir, skotrekk, bodybag.
Dynne nesepropp.
Ja.
Dere har nesepropper også, ja.
Det er viktig for oss.
Ja, for det er såpass, hva slags stank er det vi kaller, hva skal snakke
om her? Prøv å beskrive det, eller det går ikke
an. Det går ikke an å beskrive det.
Det er så sterk at det stopper. Du får bare stoppe det, så...
Du klarer ikke puste nesten?
Nei. Se for det, råttent kjøtt, det er gang det med ti, altså, det er så mye lukt, men der er det de.
Ja, det er de.
Joakim åpner posen med de små, blanke neseproppene. De ser hardføre ut.
Du kjenner en sånn mentollukt.
Oi! Mm. Det dufter jo faktisk litt.
Ja. Ja. Så hvis du kombinerer dette med et munnbind, så ser det egentlig bare ut som du sitter og skriker, for du får all mentolen opp i øynene.
Og hvis det har vært tøffe hentinger, og det kan det være i løpet av et år, så er det det at vi det brifa i lag etterpå. Noen ganger så får vi på hentinger som der politiet underkommuniserer hva det vi skal på, for det at ikke politiet på stedet sender oss. Så hvis noen ringer oss og sier at ja, det er litt kan være litt krevende, så vet vi at da er det mest sannsynlig ekstremt krevende.
Andre møter med avdøde gjør inntrykk av helt andre grunner.
Jeg husker en gang veldig godt, jeg og Joachim var på henting, det var en lørdag, tror jeg og du blir ringt ut. Og det var en eldre mann som var død. Han satt i stolen sin. Og når vi kom hjem, så var det masse folk der. Men på fanget til avdøde, så satt en liten gutt og strøyk på han og sang til bestefaren sin. Og da tror jeg vi begge ble stående i stund og bare nyte det øyeblikket, for det var unektelig pent. Ble liksom perpleks.
Ja.
Det ikke ofte vi ser det. Ikke den nærheten til døden.
Nei. Spesielt ikke fra barnebarn.
Nei, spesielt ikke fra barnebarn, jeg er enig. Han Joachim har vet jeg vært i en situasjon nylig der en enke holdt rundt mannen sin og som et såret dyr. Altså, hun ville ikke slippe oss til. Så det kommer mange, det har mange fall sett da. Dette med døden å komme inn på et dødssted. Men det med gutten var så nært og fint at det bare tok oss litt på senga.
Nå, før vi snart skal dra for å stelle et dødt menneske, er det viktig for Tor Håkon og Joachim at jeg er godt forberedt på hva jeg skal se. Og kanskje til og med hører.
Nei, altså, jeg kan ikke gjøre noe enn å prøve å recreate lyden. Det kan være veldig mye forskjellig, men ofte nesten litt sånn, kan være litt gurgling. Sånn svak urgling kan komme bare et lite kan være sånn eller ja sånn sånne lyder og det bedre at du vet det, at du klarer over det i stedet for at den lyden skal komme og at du tror det noe annet
Hvordan hadde du det første gang da du opplevde det?
Jeg tror jeg stivnet litt fikk litt frysninger sikkert spillet mange zombiespill Men jeg mener at Håkon var i lag med meg første gangen. Og da var det veldig, han var veldig snart på å si at det er helt normalt. Og jeg var jo klar over at det kunne skje. Det var jo, det er ikke hver gang at man får den lyden. Det var faktisk ytterst sjeldent.
Ja, det skjer. Og når det skjer så blir jeg etterfølt av en lukt. Så det kan det bli. Det kommer gass ut. Det er grunnen til at den kommer i lyden. Første gang jeg hørte det, så skvatt jeg. Så jeg vet ikke hvor jeg skulle gjøre det. Og da var det ingen som forklarte meg hva det var. I sånn nøye heller.
En ting er jo lyder og lukter. Men hva er det vi kommer til å se?
Da skal vi bare vente på Joachim. Du skal bare sette fra deg og gjøre deg komfortabel. Så komfortabel som du kan bli.
Ja. Det skal jeg prøve på.
Ja.
Vi har gått inn bakdøra til sykehuset. Inn i en slags hemmelig gang. Rommet er trangt og sterilt. Og det lukter medisinsk. Tor Håkon har nettopp lukket døra til kjølerommet, der det lå 4 døde mennesker. Han tittet inn først og sikret seg at alle kroppene var godt pakket inn før jeg fikk se. Likevel var det noe som var litt annerledes fra tidligere i dag.
Det var nesten som om det der var litt mer ekkelt enn...
Synes du?
Ja. Men jeg tror kanskje det har noe med at det på et sykehus å gjøre.
Mm.
Ja.
Her skal folk bli friske.
Ja, her skal folk bli friske, og så...
Ble det ikke det.
Så ligger de døde der inne i et sånt kaldt lite kjølerom.
Ja.
Ja.
Mens Tor Håkon finner frem smykkene og klærne til avdøde, kommer Joachim og Torstein bærende på kisten. De setter den på høykant i det lille stellerommet. Torstein skal ikke være med på stellet. Han er der egentlig for å hjelpe til å bære. Og for å passe på meg. I tilfelle jeg blir svimmel og dårlig. Sånn sett så er det jo egentlig veldig fint at han tidligere har jobbet som ambulansearbeider. Tor Håkon og Joakim hjelper hverandre med å ta på beskyttelsestraktene. I tilfelle det blir gris eller søl. Jeg har også fått drakt og blå handsker, men jeg setter meg på en stol i hjørnet. Torstein står rett ved siden av. Tor Håkon understreker at når de steller de døde, så tuller de ikke med hverandre som de pleier. Vi skal være respektfulle overfor den døde. Personen som skal stelles nå, får jeg ikke vite så mye om. Likevel blir det et veldig intimt møte.
Morgenen blir vi åpne.
Forsiktig åpner de det hvite, absorberende lakenet. Sakte, men sikkert dukker det opp en kropp. En gammel kvinne. Hun har små hvite hår på overleppa. Hun er grå i håret og litt gul i huden. Hun ser ut som en dukke.
Går det bra, Mad?
Ja, faktisk. Det er veldig rart. Veldig spesielt å se et dødt menneske. Jeg er glad jeg sitter ned.
det er noe rart med det. Som sagt, det er det jeg prøvde å fortelle om litt tidligere. Hvor merkelig det blir. Og det har aldri stoppet etter alle årene.
Hei. Hvorfor klipper dere opp genseren?
Noen ganger er det den mest verdige måten å kle på. For da kan vi tre den på. Nesten som en sykeskjorte, men vi pleier ofte å la det være igjen over nakken et parti. For da ser det mer helhetlig og bedre ut.
Den døde kvinnen ser fredelig ut. Hun lukter til og med godt. Litt parfymert. Det kan være fordi Tor Håkon og Joakim masserer henne inn med en fet fuktighetskrem. De glatter ut huden hennes, som for lengst har blitt ganske innsunket og dehydrert.
Rigor mortis er dødsstivhet, og man må massere og bøye og tøye for å få leddene ut. Og når vi gjør det, så vil det aldri komme tilbake, der du løser leddet igjen. Fingrene er helt stiv, helt til man begynner å bøye og tøye. Hvis du tar forsiktig her med fingeren din, så kjenner du at det er litt kald.
Åh, ser jeg selv.
Ja, så kjenner du at det er litt kaldere.
Veldig kald. Oi.
Og det er merkelig, det er fraværet.
Ja, av varme.
Av varme. Det er rart å se det. Så jeg sa at huden er litt mer voksaktig. Og så ser du her, hvis jeg prøver å ta ut fingeren, så kjenner du hvor tungt det er.
Åh, Gud. Åh, det var veldig rart. Det er akkurat som hun holder tilbake.
Så det er dødsstivhet.
Ja.
Men det er helt naturlig. Det finnes ikke noe mer naturlig. Men om 24 timer så har dette begynt å slippe naturlig hos henne. Så selv om det er skummelt, så er det helt noe. Dette skjer med alle.
Det er mange muligheter for hvordan de kan stelle de døde. Det er tross alt en veldig stor del av jobben, så de har mye verktøy og dingser de kan velge i. Normalt tar de med seg en metallkoffert med alt de trenger. En sølvgrå stresskoffert som ser ut som den kunne inneholdt 50 millioner kroner. I den har de spesialsminke. Vann til å sprøyte inn i leppene, så de får mer fylde. En massiv spesialsaks til å klippe opp klær. Plastiklinser med grufulle tagger som plasseres under øyelokket for å holde øynene igjen. Sånne har de også til munnen, hvis de ikke bruker en klave eller syr den igjen. Det er også en barbermaskin og et slags sparklemiddel som brukes for å tette igjen sår. Damen som ligger foran oss trenger ikke så mye greier. Hun ser fin ut som hun er. Hun får gredd håret, litt fuktighetskrem, og hun får på seg det fine antrekket som familien hennes har plukket ut. Tor Håkon fester perlesmykket rundt halsen hennes. Joakim vasker brillene hennes.
Vi prøver å ha øye for detaljer. Vi så begge i start brillene var litt skjetten, så han vasket de før han får de tilbake. Selv om de ikke skal brukes igjen, sånn sett, så er det greit at det ser ordentlig ut.
Joakim forteller at familien har gitt beskjed om at de ikke vil se henne til syning.
Det som er viktigst for oss å formidle i hvert fall er at uansett om noen skal se eller ikke, nå er det ingen som skal se, men vi er like fint stelt. Og vi er like forsiktige som det ligger en uskyldig dame eller en seriemorder, så skal de jo behandles riktig allikevel. Nu ska hon över i kista, si.
Klar.
Så, i och med att ingen ska se henne igen, så är vi de sista som ser henne någonsin.
Ja.
Mm.
Du har nå hört Rösla, en podcast om arbetsliv från Fri Fagbevegelse. Denne episoden är laget av mig, Maud Lervik. Reportageleder är Ane Bamle Tjellaug. Och det är Tore Rysdalsnes som är ansvarig redaktör. Du har hört klipp från introsangen till tv-serien Six Feet Under. Kjenningsmelodin vår är komponerad av David Ashok Ramani och Hans Christen Hyrve. Hvis du vil tipse oss om en historie fra arbeidslivet, eller du har innspill på det vi lager, det bare å sende oss en e-post på podcast@lomedia.no. I neste episode.
Men jeg vet der veldig mange, spesielt i mitt yrke, som ofte får skylden når de ikke skulle hatt det.